Onda Cero, Monforte de Lemos, 91.8 FM.
Más de uno Monforte, Manolo Porto, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoxe saudámonos dende o Concello de Sober, concretamente dende a parroquia de Rosende. Estamos no Pazo de Rivas, na Escola de Hostelería de Rosende. Aquí montamos un estudo de radio.
Vos, amigo, para
pues, gracias por venir ata aquí. Bo día.
Bo día.
E nos seguimos, pues, coa responsable desta Escola de Hostelería, Rebeca. Antes tínhamos problemas de son, non sei se ao final a xente que nos escoita puido escoitarte o completo. Decíamos que vades a cumplir 26 anos xa de historia desta escola, en setembro, concretamente, porque se abrirá un setembro de 1997. Dende aquela máis de un millar de alumnos que levan pasado por aquí. A día de hoxe, cantos alumnos tedes?
Pois 60 e pico alumnos temos nos tres ciclos formativos que temos funcionando neste momento, que é o ciclo formativo de grau medio de cociña e restauración, cociña e gastronomía e servizos en restauración, e o ciclo superior de vitivinicultura.
Moi ben. Vitivinicultura, que vimos, están os alumnos xa preparados aí, xa teñen a poda feita, xa prepararon a terra, e agora pendentes da floración, imagino, non?
Da floración e enxertar, que é o que lles toca tamén agora, e algo plantar tamén.
Claro, porque tedes unha zona, tedes algo máis dun hectárea de viñedo aquí na escola, non? E vades a facer unha viña experimental, tedes aí preparadas que variedades para plantar?
Pois vamos a plantar aí treixadura blanco lexítimo. Ademais de unha planta de cada unha das variedades que se admiten dentro da Ribeira Sacra.
Moi ben. De onde son os vosos alumnos? Porque antes atopamos aí na cafetería un rapaz de Sarria, outra rapaza de onde era?
Era de Quiroga,
¿no? De Quiroga.
Hai tamén de Ponferrada, hai tamén de Ourense, de Chantada, bueno, toda zona. Sí. Terra de Lemos e demais.
Debería ser unha profesión de futuro, sexa camareiro, sexa cociñeiro, sumiller, porque en todo, non en todos, pero un alta porcentaxe de bares, de restaurantes, vemos o cartel de que se precisa camareiro, que se precisa cociñeiro. Que pasa para non atopar xente, man de obra para esa demanda?
Pois, a verdade é que non sabemos exactamente cal é o problema, pero, bueno, a xente que formamos aquí, pois, intentamos que salía o mellor posible, o que pasa que a demanda é moi alta, entonces non temos alumnos para todos os empresarios.
Bueno, inserción laboral 100% de todos os alumnos vosos, non?
Sí.
Aquela xente que nos está a escoitar, que o teña en conta cando toque empezar de novo clases en setembro. Escoitaremos algúns dos alumnos que se forman na actualidade na recta final do programa, pero xa acompáñanos aquí dous que están, bueno, son un luxo, imagino, para a escola, non? Cando falamos de Manuel de Bistró ou cando falamos de Mantilla de Verso en Sober, falamos de emblemas do sector da hostelería aquí na Ribeira Sacra.
E un orgullo para o centro, como ti dís.
Claro, falamos e saudamos nestes momentos a Martín Mantilla e Manuel Fernández. Hola, moi bo día os dous, benvidos.
Hola, bo día.
Aproveitamos para mandarlle un saúdo pois a Camino, que está no Edulis e que tamén foi alumno voso, a Diego e a Manu, que está no restaurante da Praia da Cova e tamén foron alumnos vosos. Bueno, que tedes aí unha boa nómina, non?
Pois a verdade é que sí, gracias ao esforzo deles tamén.
Claro, pois como foi o voso paso por aquí? Por exemplo, Manuel, a ver, contanos un pouco a túa experiencia na Escola de Hostelería, que te animou a matricularte aquí.
Bueno, eu a verdade é que, bueno, podes dicir, Rebeca, que me conéceme desde moi moi pequeno, xa. Empecé un pouco a deriva, o sea, tive unha adolescencia como temos todos, estaba un pouco pois sen definir. Entón a verdade é que meus pais tiñan por de fai moito tempo o negocio de hostelería, empezoume a gustar, a verdade é que o vir a estudiar aquí, sobre todo, bueno, no profesorado que tiven a sorte de coincidir con eles, foi como que meteron a cociña a la vena. Entón, foi un bucle que, pouco a pouco, pues, foi a máis, fixo de súa profesión.
Moi ben, e hoxe estás aí, pues eso, facendo disfrutar a que nos van o restaurante, e outro tanto fai Martín Mantilla no Verso, en Sober, xa abriu as súas portas, porque Bistró sí que está aberto. Vos tamén xa abristes, non, a temporada, non?
Sí, este verres comenzamos a tempada.
E contanos tú a túa experiencia, como foi o teu, bueno, achegamento pues, á escola, teu paso por aquí.
Pois pues, foi un pouco como Manuel, non? Eu en cambio, sí que quería ser cociñeiro, gustábame, non? Coincidiu xusto que acabas no meu período de bachillerato e abriu a escola por aquela época, creo que foi a segunda promoción ou a cousa así, non? Entón, claro, tengo unha escola aquí, pois non vamos ir fora, non? E a verdade que foi un acerto, non? Porque é unha escola moi familiar, con un trato increíble, non? Onde podes, aparte, temos a sorte que non temos podemos aprender porque podemos contar con primeira de primeira mão co material, cos profesores, saben? Entonces é un luxo, vamos.
O sector hosteleiro aproveita suficientemente esta escola, digo porque bueno, precisa se man de obra, non chega a vos a xente suficientemente formada, les ofertan cursos non só que está arreglado nos ciclos, sino tamén ofertan cursos, non, Rebeca, para
sí,
que
de
se
formación
de formación ocupacional, para que a xente teña unha idea cando se mete no sector da restauración. Deberíanse aproveitar máis ou aproveitádela xa? Vos imagino que fostes alumnos e sabedes de que vai, pero o sector a nivel xeral.
Por exemplo, no meu caso si que contamos moitas veces co, de feito, cando necesitamos a un traballador ben sexa para sal, para cociña, incluso outros limpiezas ou tal, sempre comentamos porque temos unha relación directa. O sea, non só que queremos é xente formada. A veces a xente non ben formada por outras condicións ou vida que a xente pues, non pode ter a formación que quixera. Pero sí que normalmente sempre contactamos coa escola para contar con eles, porque estamos, confiamos, vamos, plenamente na formación que les dan.
Bueno, vos tuviste esa sorte de participar dos Erasmus que teñen agora, ou xa daquela aínda non existían os Erasmus?
Non, daquela non había, Erasmus. No. Pois na pena.
Agora sí, non? Porque estades metidos en proxectos internacionais e estades con Erasmus, con alumnos que marcharon a Italia, a Finlandia. Contanos ese proxecto.
A Irlanda. Ahora mismo temos tres proxectos. Estuvemos con cinco a vez, pero ahora mismo están funcionando tres proxectos, un para vitivinicultura. De feito, vai sair ahora en maio primeira o alumno do ciclo superior de vitivinicultura irá a Italia. Despois, temos dous proxectos para os ciclos medios. Un para terminar, rematar as prácticas que conducen a obtención do título. Temos ahora un en Helsinki, van a sair dous rapaces ahora para a Toscana. E despois temos outro que unha vez que titules, podes voltar a retomar o proxecto Erasmus unha vez titulado dentro do primeiro ano. Dese xeito xa saliron dous rapaces co de recén titulados, unha a Italia e outro a Irlanda.
Bueno, chegastes tarde.
Sí.
Vamos a ver, recunquedes e voltades a pasar pola escola, pero agora tedes que atender os negocios. Decíamos que falta persoal no sector da hostelería. Que pasa para que a xente non aposte por traballar no vosso sector? A ver, mantilla.
A ver, eu creo que temos en gran parte moita culpa, non? Porque eu creo que temos, sobre todo somos os responsables, non? De dar unha imaxe e dar unhas condicións dignas, non? Para xente que traballa, non? Entón, eu creo que entre todos pues, temos que cambiar un poquinho a visión do que dá a hostelería, non? Para facer atractiva hacia a xente que quere traballar ou por lo menos atraer xente hacia o sector, non? Incluso quizás tendo unha escola aquí, quizás deberíamos colaborar incluso máis que a escola, non? Para darlle máis visibilidade a xente, aos alumnos que hai un mercado fora que podes ganar esta vida perfectamente e que se pode ter vida na hostelería tamén, non? Entón, eu creo que neso quedanos moito traballo por facer, claro.
Claro, dar cambiar un pouco a imaxe tamén que hai sobre o sector hosteleiro, non? Que, bueno, adaptar os tempos e, bueno, facilitar o traballo a quenes aposten por dedicarse ao sector da hostelería. No caso de Verso, estades tamén metidos aí no mes da Mandi, tivesteis catas. Que significa para vos estar o sector do vitivinícola, o sector a gastronomía aquí na Ribeira Sacra, formar parte desa oferta?
Home, eu creo que eso no territorio no que estamos, a gastronomía vai ligada no mundo do viño, non? Non pode ser de outra maneira. E aparte, que ofrecenos unhas posibilidades brutales. Temos unhos viños, unhas calidades que non deixan nada a ninguna outra denominación, e que eu creo que é a nosa labor ensalzala, dala a conocer e promocionala tamén, non? Nos mesmos temos que creer o que temos aquí, que o que ten un valor pues, importantísimo, non?
Bueno, te fixes catas en Sober, estás en Sober, no caso de Bistro están en Monforte, pero tamén tens organizado catas en varias ocasións, Manuel.
Sí, como ben dicía Martín, quero dicir, o viño, non quero dicir que todo xira ao redor, pero case, o sea, é un 80% da xente, o sea, é un mundo que tira moito, xa non a nivel consumo, senón cultural. O sea, por exemplo, a xente, as costumes, todo, é unha zona de vino que, o sea, que se refrende perfectamente.
E para iso forman os vosos alumnos, non, Rebeca? Para que saiban tamén atender a xente que chega ao sector da hostelería e que poidan orientarlos tamén sobre viños e demais. De feito, a estas horas, mentre nos estamos aquí nesta fermosa galería do Pazo de Rivas facendo programa de radio, vos na escola tedes precisamente unha cata, non, cos alumnos?
Sí, cos alumnos de vitivinicultura. Ahora mismo están tendo unha cata con Cristina Mantilla, que foi unha profesora que traballou con nos aquí e este ano está estudiando incrementando os seus coñecementos, entón estuvo que abandonar, pero bueno, sigo contando con nós e agora mesmo están cunha cata con ele.
Bueno, tamén o mes da Mandi ten varias actividades aquí programadas na escola, tivestes maridaxes, catas de maridaxes, tivestes concerto de música, e vos tamén sodes un pouco protagonistas, a cata de onte, encargades vos tamén de bueno, preparar comidas e catering tamén para a xente da feira, non?
Sí, máis que nada gracias a Luis, o alcalde e o concello en sí, que realmente ten en conta nosas propostas e nos tamén participamos das que el nos ofrece.
Moi, aquela xente que nos te escoitar, lembramos que estades agora en plazo de reserva de matrícula.
Ainda non, os ciclos formativos empeza a mediados de xuño, máis ou menos principios de xullo, bueno, cando remanten un rapaces da ESO.
Pois que o teñan en conta, que están aquí as vosas instalacións, para seguir formando a profesionais nunha profesión que cada vez está máis dignificada, digo eu, non sei se o digo ben, cada vez hai, bueno, vese con outros ollos o sector da cociña e da restauración ou non?
Está máis recoñecida.
Máis recoñecida.
Dignificada, quedanos moito traballo todavía para dignificar a profesión, sí. Uh-huh. Eu creo que hai un traballo por facer para sobre todo, xa te digo, a nivel de condicións laborais, non? Importante, non? Pero sí que é verdad que nos últimos anos temos un reconocimento, pois, o mellor nin merecido, vamos. O
sea. Se me disculpades, ¿sí? Eu penso que tamén non solamente dos empresarios, sino que tamén os propios clientes temos que entender que hai unhas determinadas horarios para comer e que a xente ten vida despois de dos servicios, entonces non podemos xuntar o mediodía coa noite e iso moita parte tengan a culpa o cliente por chegar moi tarde, por exemplo, os establecementos de hostelería.
Empatía, non? Que ao final é certo, non? Que tamén son xente que precisa de horas libres e de descanso e non nos vemos así moitas veces. Algo que queirades engadir para despedirvos xa, deixar que vayades os fogóns, o bistró Manuel, o verso Mantilla.
Nada, para... eu eso, agradeceros que contades con nós. Para mí personalmente foi un orgullo haber estado aquí, na que despois formé en outros sitios. Consideramos unha familia, verdad? Moitas gracias.
Seu nada, eu no meu caso animar a xente que aproveite o que temos aquí, non? Que realmente ten un valor moi grande e que moitas veces por telo aquí non o chegamos a valorar o 100%, non? E que é un luxo ter unha escola aquí así neste concello, non?
Na zona, na Ribeira Sacra, non? Que é curioso, non? Que teñan tantos alumnos de fora de Monforte, da comarca, como de aquí da zona. Pois hai que axudar a puñela en valor. Grazas aos dous por vir, felicidades polo traballo que estade realizando, que sodes tamén un bo escaparate aí da Ribeira Sacra, prestixiades o que facedes, e bueno, como outra xente que tamén pasou por aquí, falábamos de Camino no Edulis ou de os que están traballando aí na Praia da Cova, Manuel e Diego. Rebeca, algo máis?
No, nada máis, agradecervos que estades aquí hoxe e a todas as persoas que van a participar hoxe aquí. Bueno, moitas grazas a todos.
Millóns de grazas por este espectáculo de lugar que nos deches. Vamos cas noticias da unha e voltamos.
A feira